Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fikam yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanilimiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang mulia ini selepas kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita kembali melanjutkan bahasan kita secara rutin dari kitab Riyadhus Shalihin, terkhusus kita membahas tentang masalah-masalah adab. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang adab-adab safar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis 958 yang membahas tentang masalah bersafar, keutamaan bersafar pada pagi hari, yaitu hadis dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi, seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, yaitu berdoa mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Kemudian diceritakan Rasulullah SAW kalau mengirim sariyatan au jaisan, mengirim satu kompi pasukan atau satu batalion pasukan, beliau itu mengirimnya ba'asahu min awalin nahar, beliau mengirimnya pada pagi hari. Kemudian wakana sakhrun tajiran, dan perlu dipahami bahwasanya Sakhr Al-Ghamidi yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang tajir, seorang pedagang. Dia biasanya mengirim dagangannya fi awal nahar, yaitu di pagi hari. Fa asra wa kasra maluhu, lantas karena kebiasaannya berdagang di pagi hari, Allah memberikan dia banyak harta ketika itu karena memanfaatkan waktu pagi yang tadi Nabi SAW itu doakan. Kaitannya dengan safar yang kita bahas, karena dikatakan di sini Nabi itu biasanya mengirim pasukan pada pagi hari dan rata-rata mengirim pasukan itu dengan bersafar. Maka disunahkan ketika bersafar memilih waktu di pagi hari. Nah, sekarang kita lihat bab yang baru, yaitu Imam Nawawi menyebutkan bab 167, istihbabu talabir rifqah. Disunahkan mencari teman. Jadi jangan pergi sendirian, namun hendaklah ketika bersafar itu mencari teman. Wa ta'miruhum 'ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Dan hendaklah memilih pemimpin di antara mereka, yaitu satu orang pemimpin yang nanti pemimpin safar tersebut ditaati. Hendaklah memilih satu orang pemimpin yang di mana nanti pemimpin safar tersebut nantinya ditaati. Maka kita lihat ini membicarakan tentang masalah memilih teman. Dan kalau rombongannya itu banyak, hendaklah ada yang jadi pemimpin saat safar. Yaitu disebutkan hadisnya nomor 959, yaitu 959, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annan nas ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu masara raqibun bilailin wahdahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang itu tahu, seandainya orang-orang itu mengetahui tentang bahayanya pergi safar sendirian, Ma'alamu seperti yang aku ketahui, masara rakibun bilailin wahdahu, tentu tidak ada orang yang mau pergi bersafar cuma seorang diri. Nah, di sini dikatakan rawahul Bukhari, Imam Nawawi katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ada istilah di situ wahdah, ini artinya safar seorang diri. Jadi yang kita bicarakan ada dua hal sebenarnya di sini, bagaimanakah hukum bersafar seorang diri, kemudian ditambah lagi safarnya seorang diri di malam hari. Jadi yang dibicarakan di sini safarnya seorang diri, kemudian ditambah lagi safarnya seorang diri di malam hari. Maka kalau kita lihat di sini perkataan dari Imam Nawawi, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya disunahkan dari pembahasan hadis ini, kita disunahkan untuk mencari teman ketika pergi bersafar. Disunahkan mencari teman ketika kita pergi bersafar, karena dikatakan di sini jangan pergi sendirian. Maka kalau pergi bersafar, hendaklah ada teman yang menemani. Teman yang dipilih itu bagaimana? Yaitu di sini ada dua ciri-ciri yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, raghiban fil khairi, yaitu orangnya itu semangat dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, karihan lisyarri, benci pada kejelekan. Jadi yang kita pilih sebagai teman ketika safar, yang pertama punya sifat dia semangat untuk baik. Artinya dia bisa contohkan kita kalau kita itu salah, ya, dia bisa luruskan kita ketika itu, atau ada masuk waktu sholat, dia bisa ingatkan kita untuk mengerjakan sholat. Ya, dia juga bisa memotivasi kita untuk berjamaah atau melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Adab-adab makan dia contohkan, adab-adab ketika safar juga dia contohkan, karena memiliki teman yang baik. Kemudian yang kedua, karyah nisyar, orang ini tidak suka pada kejelekan. Artinya bukan ahli maksiat, bukan nantinya memberikan contoh jelek kepada kita. Maka di sini Imam Nawawi katakan selanjutnya, innasiya zakarohu, jika orang tersebut lupa, ya, yaitu yang safar ini lupa, nanti dia itu mengingatkannya. Wa in zakarahu a'anahu, jika dia ingat juga nanti bisa membantu kita kalau kita itu dalam keadaan susah. Wa in tayassara lahu ma hadza kaunu 'aliman falyatamassak bihi, dan kalau bisa yang dipilih di sini adalah orang yang berilmu sebagai teman. Fainahu yamna'uhu biilmihi wa amalihi min su'in ma yatra'u al-musafir min masawil akhlaqi wad-dajri. Yaitu diingatkan di sini, orang yang punya ilmu tadi nanti bisa menghalangi kita dari kejelekan atau mencegah kita untuk melakukan suatu hal yang jelek dengan ilmunya. Begitu juga dia bisa contohkan lagi dengan amalannya, dan juga menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang jelek. Apakah di sini yang dipilih ini orang dekat yang jadi teman karib, ataukah kita memilih orang-orang yang jauh, orang-orang yang asing? Maka di sini Imam Nawawi itu katakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan pilihlah orang yang jauh. Namun tetap Imam Nawawi katakan di sini tetap yang lebih utama pilih orang-orang yang kita kenal dekat. Ya, tetap pilih asdiqa, ya, atau aqarib. Tetap kita memilih orang-orang yang jadi sahabat dekat kita atau mungkin kerabat dekat kita, itu yang dijadikan teman safar. Itu lebih baik daripada orang yang jauh. Karena orang yang seperti ini nanti tahu keadaan kita itu seperti apa. Penyakit kita mungkin juga dia tahu, kemalasan kita juga dia tahu karena sudah jadi teman dekat. Jadi faedah yang bisa kita ambil yang pertama tadi, berarti disunahkan mencari teman ketika safar karena tidak boleh seorang diri di sini. Nah, sekarang permasalahannya, kalau sekarang di zaman ini kita naik kendaraan umum itu pasti ada orang-orang. Gak mungkin dia naik pesawat seorang diri, gak mungkin. Gak mungkin naik bis juga seorang diri, pasti ada yang menemani di samping kanan kirinya. Maka apakah orang yang pergi, dia seorang diri memang ketika pergi naik pesawat seorang diri, maksudnya tidak punya teman dekat, namun kan ada teman yang duduk di samping kanan kirinya, di kursi samping kanan kirinya, apakah yang seperti ini masuk dalam larangan tadi? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau katakan, wa amma mayakunu fil khutut al amirah. Adapun yang terjadi saat ini, yang ada saat ini di maskapai-maskapai penerbangan, allati la takadu tamuru fiha daqiqa wahida illa wa tamrabika fiha sayyarah wa in kana al insan fi sayyarah wahda falaysa min hadzal ba. Kalau dia menggunakan fasilitas umum seperti tadi, walaupun nanti dia pergi berangkat sendiri, namun ada orang-orang yang ketika itu bersama dia, maka tidak termasuk dalam larangan. Ya, jadi kalau menggunakan kendaraan umum, walaupun kita ketika itu naik seorang diri, maka tidak termasuk dalam larangan. Maksudnya tadi, tidak disebut kita pergi bersafar seorang diri, karena ada orang-orang di samping kanan kiri kita ketika itu. Namun untuk wanita tidak masuk di sini. Kalau wanita ini temani yang samping kanan kirinya itu adalah para pria, yang ini bukan mahramnya, tetap masuk dalam larangan bepergian tanpa mahram. Ya, tetap masuk dalam larangan bepergian tanpa mahram. Karena yang diperintahkan bagi wanita, dia mesti ditemani mahramnya ketika pergi bersafar. Nah, kemudian diantara hikmahnya lagi, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melarang pergi seorang diri? Ini sering diterangkan oleh para ulama. Kalau seandainya dia pergi seorang diri, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seandainya orang itu pergi bersafar seorang diri, kalau dia jatuh sakit, kalau dia pingsan di tengah jalan, siapa yang mau menolong? Atau mungkin ketika itu dia meninggal dunia? Ya, siapa juga yang mau menolongnya kalau dia pergi bersafar seorang diri? Maka paling bagus ketika itu tetap ditemani oleh orang-orang dekatnya atau mungkin dengan penumpang lainnya sehingga ada yang menolongnya ketika itu. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi tentang masalah ditemani ketika safar. Kita lihat dua hadis sekaligus, hadis 960 dan 961. Yang pertama di sini dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qal, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu syaitanun." Orang yang pergi bersafar seorang diri masih dianggap setan. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut setan di sini. Warokibani syaitonani. Kalau dua yang bersafar masih dianggap dua setan. Wasalah satu rokbun. Kalau berpergian tiga orang baru disebut rombongan. Jadi saya ulang. Dikatakan kalau pergi seorang diri arrokib asyaiton. Kalau sendirian itu cuma syaitanun. Ya, itu adalah setan. Kalau dua orang yang berpergian, syaitanani. Ada dua setan. Kalau tiga, wasalah satu rokbun. Kalau tiga baru disebut rombongan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Maka hadis ini menunjukkan, ya sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksudkan ar-raqibu syaitan. Satu orang yang pergi bersafar disebut syaitan. Nah, dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan pengertiannya adalah, ini dikatakan oleh Imam At-Tibi, ia katakan, seorang yang pergi bersafar seorang diri dikatakan syaitan, maksudnya dia telah melakukan perbuatan setan atau telah mentaati setan. Karena ketika itu dia lakukan larangan. Dia telah mentaati setan karena ketika itu dia telah melakukan larangan. Atau ada ulama lagi yang mengistilahkan seperti Ibnu al-Arabi mengistilahkan kalau tadi itu melakukan pelarangan ya sehingga dia dikatakan tadi mentaati setan, ada juga yang mengistilahkan dia itu ditemani setan. Dia itu ditemani oleh setan. Atau ada perkataan lagi dari Imam Al-Baghawi yang katakan orang itu melakukan perbuatan setan. Sedangkan rata-rata untuk perbuatan setan itu kita harus selisihi. Ya, perbuatan setan itu harus kita selisihi. Seperti Nabi SAW menerangkan tentang makan dengan tangan kanan. Ya, ini yang diperintahkan kepada seorang mukmin. Namun kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu adalah perbuatan setan. Maka Nabi sebaliknya katakan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maka makan dan minumlah dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi SAW terangkan, kalau setan itu mengambil sesuatu dan menyerahkannya itu dengan tangan kiri, kalau kita diperintahkan ngambil sesuatu dan ya menerimanya itu dengan tangan kanan. Selisih perbuatan setan. Contoh lagi yang menyelisih perbuatan setan lagi, Nabi SAW itu katakan tentang masalah tidur qailulah. Pernah kita bahas ketika ya membahas adabun naum, ya adab-adab tidur sebelumnya. Nah, tidur qailulah yaitu tidur barang sejenak sebelum zuhur, ya tidur yang singkat sebelum zuhur. Nabi SAW itu katakan qilu fa inna syayatin lataqil. Lakukanlah tidur qailulah karena setan itu tidak melakukan tidur qailulah. Tidur qailulah itu tadi tidur yang singkat sebelum waktu zuhur. Maka diperintahkan lagi menyelisih perbuatan setan. Maka kalau tidak biar tidak masuk dalam sifat tadi, ya maka selisihlah perbuatan setan tadi. Artinya jangan pergi bersafar seorang diri. Nah, dikatakan dua pun masih dikatakan dua setan. Baru dikatakan selamat itu kalau rombongannya mulai terdiri dari tiga orang. Ya, baru rombongannya itu mulai terdiri dari tiga orang. Jadi dikatakan aqallu suhba, ya dikatakan oleh Ibnu al-Arabi, aqallu suhba, persahabatan yang paling sedikit itu adalah salah satu, adalah tiga orang. Karena kalau misalnya dalam perjalanan itu satu orang pergi, misalnya buang hajat, ada dua orang, dia tidak jadi sendirian. Kalau yang satu buang air kecil, ya nanti sisa tetap dua orang, yang lainnya tetap ditemani, ya. Maka ini lebih bagus tiga daripada cuma sekedar dua. Berarti makin banyak itu makin baik. Kemudian yang berikutnya dikatakan hadis 961, yaitu hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Ini hampir sama dengan bahasan tadi, lanjutan dari bahasan tadi. Yaitu keduanya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Iza kharaja salasatun fi safarin." Jika ada tiga orang yang keluar dalam safar, "Fal yu'ammiru ahadahum." Maka hendaklah di antara mereka bertiga itu ada salah satunya diangkat jadi pemimpin. Salah satunya tadi diangkat jadi pemimpin. Hadis ini adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka kalau tadi kita bahas tiga orang, maka di antara tiga orang ini hendaklah salah satunya itu ada yang jadi pemimpin. Artinya di sini diangkat, ya biar nanti ketika perjalanan ada yang bisa kendalikan. Kalau mau berhenti makan di mana? Kalau mau berhenti sholat di mana? Kemudian nanti dia tuntun lagi. Nanti kalau kita mau sholat, ini dijamak ataukah tidak, dikosor ataukah tidak. Ada yang jadi pemimpin ketika itu. Bahkan yang paling bagus ini dipilih pemimpin saat safar ini adalah pemimpin yang berilmu. Biar dia bisa mengarahkan kalau untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Maka dari hadis ini Imam Nawawi mengatakan, yustahabbu ayu amaro rifqa ala anfusim afdoluhum ajwaduhum ru'yan. Hendaklah diangkat pemimpin di antara rombongan tadi, dan yang paling bagus yang punya pandangan yang cerdas, yang punya kecerdasan. Kemudian wayuti'unahu, pemimpin ini nantinya itu ditaat. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah tadi, yang katakan bahwasanya jika orang tiga itu keluar, maka hendaklah salah satu di antara mereka itu diangkat jadi pemimpin. Maka hendaklah ambil satu orang itu untuk jadi pemimpin, untuk memimpin nanti selama perjalanan safar tadi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang makin banyak rombongan itu makin baik, yaitu disebutkan dalam hadis 962 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairus sahaba arba'atun, sebaik-baik sahabat itu adalah empat. Wa khairus saraya arba'u mi'ah, sebaik-baik kompi pasukan itu kalau berjumlah 400. Kalau tadi 4. Kalau untuk kompi pasukan itu dilipat gandakan jadi 404, kemudian jadi 400. Wa khairul juyush arba'atu alaf. Kalau dikatakan batalion yang terbaik itu yang pasukannya terdiri dari 4000 pasukan. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, walayyuglaba isna asyara alfan min killatin. Dan kalau pasukannya itu berjumlah 12.000, maka tidak mungkin dikalahkan, walaupun dari sisi jumlah mungkin masih sedikit jumlah tadi. 12.000, kalau jumlah pasukan itu 12.000, maka tidak mungkin dikalahkan. Walaupun dari sisi jumlah 12.000 itu masih kilatin, masih jumlahnya itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Maka di sini dijelaskan yang pertama, sebaik-baik sahabat. Dikatakan sebaik-baik sahabat ini mulai dari 4 orang. Kalau tadi kita bahas sebelumnya itu 3 orang, ya pokoknya 3, 4 dan seterusnya. Artinya pertemanan ketika seorang itu bersafar paling bagus itu. Kemudian untuk masalah pasukan lagi disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti nanti menyinggung tentang masalah peperangan atau jihad. Kalau orang mau pergi berjihad, maka membawa 400 pasukan itu lebih baik. Kalau mau lebih banyak lagi, 4000 pasukan yang dibawa. Kalau tadi dikatakan saroya, ini jumlah yang kecil. Jumlah yang kecil itu 400. Kemudian kalau yang lebih banyak lagi 4000. Kalau mau menang 12000. Walaupun nantinya mungkin pasukan musuh itu lebih daripada 12000, pokoknya kalau jumlahnya 12000 ini bisa dijamin menang. Kecuali mungkin ya ada salah strategi, atau ketika itu ada yang tidak mau mengindahkan perintah dari pemimpin pasukannya, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Ketika itu walaupun jumlah pasukan Nabi SAW ya sudah dikatakan banyak juga, namun dari pasukan kafir tetap dikatakan sedikit kalau dibandingkan dengan pasukan kaum musyrikin, ketika itu dikatakan sedikit. Namun intinya pasukan ketika itu hampir menang. Namun karena kesalahan mereka tidak mau taat kepada Nabi SAW yang memerintahkan kepada pasukan panah untuk tetap berada di tempatnya, mau orang itu dapat ghanimah ataukah tidak, ya pokoknya tetap di tempat tersebut sampai disuruh pindah, sampai disuruh turun. Namun karena orang yang tergiur harta tidak lagi tahan, tidak lagi kuat untuk menahan ghanimah tadi, ya lihat teman-temannya sudah pada kumpul untuk ingin dapat ghanimah atau harta rampasan perang, orang-orang yang tadi jaga panah itu di atas, jaga tempat di atas dengan panahnya, itu akhirnya turun, tidak mau mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu kalah. Maka jumlah yang tadi 12.000 ini asalnya bisa menang selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan di dalamnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya walaupun jumlah pasukan ketika perang itu sedikit, maka tidak boleh lari dari medan perang. Apalagi kalau jumlahnya sudah sampai 12.000. Maka hadis ini juga jadi dalil tentang larangannya seseorang lari dari medan perang, walaupun jumlahnya nanti kalah dengan jumlah musuh. Apalagi tadi jumlahnya sudah sampai 12.000. Ya, kalau jumlahnya sudah sampai 12.000 tidak boleh lari dari tempat tersebut. Nah, kemudian hadis yang berikutnya sekarang tentang adab-adab lagi ketika safar. Bab selanjutnya dikatakan bab yang baru, bab 168. Bab adabus siyar wan nuzul wal mabit. Adab ketika berjalan, ketika singgah dan bermalam. Wa naum fi safar, dan dibolehkannya tidur ketika safar. Wastihbabus sura, dan disunahkannya mengambil perjalanan di malam hari. Warifku biddawab, dan hendaklah tetap bersikap lemah lembut terhadap hewan tunggangan atau kendaraannya. Wa mura'atu maslahatiha, tetap memperhatikan maslahat untuk hewan tunggangan. Jadi kalau membawa hewan tunggangan seperti unta, tetap diperhatikan maslahatnya. Wa amru min qasri fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha, dan perintahkan kepada orang yang kurang perhatian terhadap hewan tunggangan, yang lainnya hendaklah ingatkan dia supaya perhatian dengan hewan tunggangan, tunggangan yang dimiliki oleh teman. Karena barangkali temannya punya hewan tunggangan, ketika itu tidak dikasih makan. Diingatkan orang tersebut. Wa jawazul irdaf ala dabba iza kana tatiku zalik, dan boleh membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan tersebut masih memiliki kemampuan untuk itu. Tapi hadis yang bicarakan ini adalah hadis nomor 963. Tis'umi'ah salasa wasitin, yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza safartum fil khisbi." Jika kalian bersafar berjalan di tanah yang subur, berarti ketika itu nanti hewan tunggangan tadi akan lewat di tanaman-tanaman, rerumputan. Fa'atul ibila hadzaha minal ard, maka berilah kepada unta jatah dia dari tanaman-tanaman yang ada. Artinya di sini diperintahkan berhenti, suruh hewan tunggangan tadi, yaitu unta tadi, untuk makan dari makanan-makanan tadi. Jadi kalau lewat ke tanah yang subur, ada makanan, suruh makan. Maka diperintahkan berarti tadi untuk memperhatikan hewan tunggangan dalam masalah makan. Wa iza safartum fil jadbi, namun jika kalian itu bersafar di tanah yang gersang. Jadab ini tanah yang gersang. Fa asri'u alaiha siyar, fa asri'u alaiha sayrah, maka percepatlah jalan, karena tidak ada rerumputan di situ. Maka percepatlah jalan. Wa badiru biha niqiyaha, dan percepatlah dia supaya sumsumnya itu masih kuat. Kemudian wa idza arrastum, dan jika kalian itu singgah, fastanibut tariq, maka jauhilah jalan-jalan. Jadi jangan bermalam atau berhenti itu di tempat lalu lalang orang. Fa innahu turqud dawab, karena boleh jadi jalan-jalan tadi adalah jalan-jalannya hewan tunggangan. Wa ma'wal hawam bil lail, dan binatang-binatang merayap itu bermalam di situ pada malam hari. Dan binatang-binatang merayap itu bermalam di situ pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, disunahkan memperhatikan maslahat untuk hewan tunggangan. Atau misalnya ketika kita untuk saat ini, ya, di zaman saat ini, memperhatikan keadaan orang yang bawa kendaraan kita. Karena boleh jadi, ya, ada yang ketika itu melakukan safar membawa supir. Maka perhatikanlah keadaan dia. Kalau dulu cuma hewan tunggangan yang bergerak saja, kalau sekarang, ya, kendaraannya itu dibawa oleh seorang supir, maka perhatikan keadaan dia. Dia butuh makan itu kapan, ya, dia butuh istirahat itu kapan. Maka termasuk dalam hadis ini, ya, misalnya sudah berjalan 4 jam, 3 jam, ya, pasti butuh istirahat. Maka ketika itu cari, ya, pangkalan-pangkalan bensin misalnya untuk istirahat ketika itu. Kalau kendaraan dulu hewan tunggangannya yang jalan, kalau sekarang, ya, kita punya kendaraan mobil, ya, itu butuh, ya, supir. Maka supir tadi yang diperhatikan kebutuhannya. Maka di sini tadi menunjukkan bahwasanya hendaklah memperhatikan, yang pertama hendaklah memperhatikan hewan yang ditunggangi. Kapan dia butuh istirahat, maka dia diberikan istirahat. Kapan butuh makan, maka diberikan makan. Diajarkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, hendaklah berbuat baik terhadap hewan tunggangan atau untuk hewan secara umum. Tidak boleh menyiksa binatang. Maka Islam sudah melarang di sini untuk menyiksa binatang. Dia dipaksa kerja terus, tidak boleh. Maka di antara adab juga ketika ingin berburu suatu buruan, ya, maka tidak boleh sengaja kalau hewannya itu sudah ditangkap misalnya, baru ketika itu digantung, ya, baru ketika itu yang orang-orang ada di situ berebutan untuk memanah binatang tadi, ya. Jadi dia sengaja digantung kemudian jadi rebutan untuk dipanah. Ya, akhirnya banyak tancapan panah nanti dalam tubuhnya, dan ketika itu binatang seperti ini akan merasa bahwasanya dia itu disiksa. Ya, dia itu merasa disiksa dengan tidak adil. Ya, kalau mau berburu ya berburu, ditembak ya ditembak, sudah. Mati ya mati. Ya, namun ada pada berburu yang harus diperhatikan. Di antaranya misalnya ketika ingin melepas panah atau ingin melepas peluru dari senjata, itu hendaklah mengucapkan bismillah. Ya. Dan dulu itu memakai panah, untuk zaman ini bisa memakai senjata, ya, memakai senjata-senjata untuk berburu, itu dibolehkan. Namun aturannya nanti sama seperti tadi, ketika melepaskannya hendaklah membaca bismillah. Maka ketika itu hewan yang ditangkap tadi tidak boleh jadikan sasaran tembak seperti tadi. Sudah ditangkap kemudian ya ditembak lagi bareng-bareng, ya, menyiksa binatang tadi. Ini termasuk bentuk menyiksa hewan. Dalam Islam tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan hendaklah tidak tidur di jalanan. Ya, hendaklah tidak tidur di jalanan, karena nanti diceritakan di sini ada hewan-hewan juga yang lewat nanti di situ, atau binatang-binatang merayap nanti juga punya tempat tidur di situ. Maka pinggir di, ya, kita itu pinggir dari jalan, ya, menjauh dari jalan. Ya, biar tidak mengganggu orang banyak. Maka di sini menunjukkan kalau untuk saat ini berarti kalau kita punya kendaraan, ya, maka kendaraannya itu diparkir pada tempatnya. Jangan sampai mengganggu kendaraan yang lainnya. Ya, kalau untuk saat ini berarti parkir kendaraannya, motornya, mobilnya ketika pergi bersafar itu tidak mengganggu orang lain. Juga tidak mengganggu rumah orang lain. Kalau ini dalam masalah safar juga dalam masalah ngaji. Ya, kalau dalam masalah ngaji juga demikian. Jangan sampai parkir di depan rumah orang yang nanti mengganggu, ya, mobil atau motor yang nanti akan keluar dari rumah tersebut. Dan ini sering terjadi. Ya, kalau di sini jarang, mungkin kalau pergi pakai mobil. Ya, namun kalau di Saudi Arabia itu rata-rata orang pergi ngaji ya pakai mobil. Maka ketika itu para ulama selalu ingatkan parkir, ya, jangan ganggu rumah orang. Ya, karena ada yang parkir di depan pintu garasi orang itu keluar, ya, itu mengganggu orang sekali. Jadi kadang ketika kajian itu sudah dipanggil orang tadi, ini yang punya kendaraan nomor sekian itu harap memindahkan kendaraannya dari depan rumah, ya, kadang mengganggu orang yang punya rumah tersebut. Maka ini jadi pelajaran juga ketika itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya, yaitu hendaklah mengingatkan orang yang tidak memperhatikan hak dari hewan tunggangan untuk dinasihati, seperti yang dikatakan Imam Nawawi dalam judul. Ya, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi dalam judul, kalau ada yang kurang memperhatikan makanan untuk hewan tunggangannya tadi, maka perhatikanlah. Ya, ingatkan dia supaya memberikan yang layak untuk hewan tunggangan tersebut. Begitu juga kalau untuk saat ini, misalnya ada yang kurang memperhatikan supirnya misalnya, maka ingatkan supaya bisa memperhatikan supirnya itu dengan baik. Dan di sini hadis ini juga mengajarkan bahwasanya dibedakan kalau melewati tanah subur dan tanah yang gersang. Karena kalau tanah subur ada kesempatan untuk makan, kalau tanah yang gersang tidak ada kesempatan untuk makan. Maka percepat jalan kalau lewat tanah yang gersang seperti tadi sampai tanah subur, baru ya menyediakan waktu untuk makan. Walau alam bisawab, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Ya. Itu tidak. Tadi seperti dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ada penumpang lain tetap selamat dari larangan. Ya. Kalau ada penumpang lain selamat dari larangan-larangan tadi. Ya, jadi tidak termasuk larangan. Terus tetap harus dengan mahram. Jadi misalnya dia dari Solo, ya, maka dari Solo nanti mahramnya temani dia sampai di Jogja, nanti mahramnya pulang, kalau dia mau kembali lagi ke Solo nanti mahramnya ambil lagi. Ini aturannya seperti itu. Ada lagi? Ya. Setan. Ya. Para ulama yang setahu saya dalam masalah ini, karena ini masalah adab, mereka tidak sampai hukum ini sampai haram. Ya, kebanyakan ulama menafsirkan hadis macam tadi dihukumi makruh. Ya, artinya ya tetap sebaik mungkin ditemani oleh orang lain ketika itu. Atau tadi ada penumpang lain juga dalam satu kendaraan, itu minimalnya seperti itu. Ya, jadi tidak sampai berdosa kalau akhirnya seorang diri, apalagi dalam keadaan butuh. Ya. Itu untuk wanita muda atau wanita tua? Muda enggak bisa tolerir. Ya. Kalau wanita tua masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun kalau wanita muda, para ulama sepakat, ya, tidak boleh untuk salaman, untuk dekatan, tidak. Lebih keras larangannya. Ya. Tidak dilihat, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Kalau makan dengan tangan kanan atau tangan kiri, ya, ini dilihat dari hadis-hadis yang lainnya, Nabi melarang keras. Kalau tidak ada larangan keras, ya, maka bisa jadi jatuh pada hukum makruh. Namun asalnya dalam masalah adab, kalau masalah larangan itu jatuh makruh, kecuali kalau ada larangan keras. Kalau dalam masalah makan dengan tangan kiri, larangan kerasnya ada. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.